În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am ajuns la o situație pe care nu mi-am imaginat-o ca posibilă și atunci nici n-am dorit-o, dar de care mă bucur foarte tare. Și anume faptul de a putea să slujim un acatist fără miză din asta exterioară. Fără miza pomenirii, fără miza rugăciunilor speciale pentru boală, pentru năcas, adică în felul în care se slujește de obicei un acatist, ca o pârghie, ca un instrument de a cere lui Dumnezeu anumite lucruri pentru noi. De aici faptul de a avea evlavie la anumite acatiste, evlavia oamenilor la anumite acatiste, în care simțim că putem convinge pe anumiți sfinți din calendarul bisericesc, din evlavia noastră, să ne fie mai apropiați pentru anumite lucruri care ne interesează. La boală pentru cineva, la furt pentru cineva, la pierde pentru cineva și așa mai departe. Adică mize din acestea care țin de viața noastră exterioară. Deci nu mi-am imaginat, repet, că vom ajunge cu atâta firesc să putem sluji un acatist fără ca accentul slujirii acatistului să fie un asemenea interes, ci să slujim acatistul de dragul acatistului, adică să-l slujim de dragul de a-l sluji, să-l slujim ca pe un prinos de rugăciune și de laudă adusă în cazul nostru Maicii Domnului. E un lucru deosebit de frumos acesta. Și e bine că, sigur, nu suntem mulți, dar cât suntem, suntem. Adică nu suntem unul, ci suntem grup. Ceea ce e mare lucru, că suntem grup și că cu un grup minuscul, e adevărat, am putut parcurge toate aceste vineri, seara, în care ne-am propus să slujim acest acatist al Bunei Vestiri sub ansamblul de pictură care reprezintă acatistul. Eu cred că ceea ce vă spun sună adevărat și în sufletul dumneavoastră, adică nu este doar o încântare personală, un lucru pe care îl formulez pentru mine și pe care dumneavoastră să nu-l simțiți și la care să nu subscrieți ca la un adevăr, ca la o realitate obiectivă. Deci, slujind acatistul așa, în numele hramului acestei parohii, adică al sărbătorii Crăciunului, încercând să apropiem de sufletul nostru și pe această cale tema întrupării Domnului, încercând să mărturisim pe Maica Domnului, lucrătoarea mântuirii noastre, și să punem în sufletul nostru o sensibilitate specială pentru Maica Domnului, la Buna Vestire și la nașterea Domnului, pas cu pas am parcurs scenele acestea ale acatistului, urmărind și încercând să explicăm și pictura pe care o avem acum pe pereți. Ne este ușor pentru că avem și imaginile care însoțesc rugăciunea noastră zilnică pe care o facem cu acatistul Bunei Vestiri. Suntem la scena Lambda, adică nici nu știu a câta este, socotită cum o socoteam noi, 1, 2, 3, de la strofa lungă, în continuare cu strofa scurtă, nu? Suntem la fuga în Egipt. Suntem la fuga în Egipt, care este icosul al șaselea. Cred că este strofa, dacă socotim așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu știu cât ar fi strofa, câta strofă este. 10, 11, 9, cât o floare. 11, da, este scena 11, corect. Deci ce se întâmplă? Noi când am încercat să explicăm și să apropiem de sufletul nostru textul, atunci, fiind la colofiile acelea în care citeam din mai multe locuri, este extraordinar exercițiul. Pentru că citind mai multe locuri și zăbovind, am intuit înțelesuri pe care când citești singur nu răzbești la ele. Înțelesurile textului sunt extraordinare, atâtea conexiuni sunt posibile în fiecare strofă, cele zac acolo, toate sunt posibile, doar unele le surprindem când citim rugăciunea. De pildă, în scena aceasta se suprapun toate temele care sunt legate de istoria Vechiului Testament, respectiv de relația poporului ales cu Egiptul. Noi explicăm acum, dar să vă gândiți la aia și să știți că dumneavoastră, ca niște cititori de Vechi Testament, aveți o cultură biblică și vă puteți mișca, dacă nu acum, peste o jumătate de an sau peste un an sau ce știu eu când, vă veți putea mișca cu oarecare libertate în relația aceasta de înțelesuri pe care o are tema Egipt. Tema Egipt este tema salvării și tema robiei în același timp. A fost tema salvării prin Iosif, nu? Tema salvării. Și a devenit după aceea tema robiei și tema salvării din robie. Deci intrare în Egipt, ieșire din Egipt. Nu? Toate lucrurile acestea sunt prezente în text, se fac trimiteri la ele, toată formularea poetică a acestei strofe lungi are în vedere tema aceasta a Bisericii Vechiului Testament, adică a poporului ales ca Biserica Vechiului Testament, ca biserica care prefigurează Noul Testament. Și drumul Domnului în Egipt, care este un drum al salvării, Egiptul ca salvare pentru Domnul, că el fuge din fața lui Irod, care pusese de gând să-l omoare. Deci încă o dată Egiptul pentru Domnul Hristos joacă același rol ca pentru Israel, nu? Odinioară, pentru Israel cel minuscul, cel de 76 de persoane sau câte au plecat ele în Egipt cu Iacob, nu? Dar în același timp, dintr-o dată, tema se suprapune, este salvarea Egiptului de data aceasta, pentru că vine Domnul la el. Deci se citește, scena se citește în ambele sensuri. Domnul scapă în Egipt de prigoana lui Irod, Egiptul este salvator, dar în același timp Egiptul se salvează prin prezența, prin venirea la Mântuitorului Hristos. Domnul Hristos vine într-o lume păgână și lumea păgână este roabă idolatrie. Și când vine Domnul Hristos, idolii nu rezistă la prezența Lui. Ei se prăbușesc automat. Deci, dintr-o dată, scena aceasta devine ce? Devine prototip pentru orice formă de eliberare a omului de sub sugestia, de sub hipnoza, de sub robia idolatriei. În orice moment al istoriei, oamenii, mai mult sau mai puțin, aparțin Egiptului. Egiptul, Babilonul, sunt cum să spun, sunt nume simbolice pentru păgânătate, pentru păgânism, pentru o supremație a păgânismului. Deci când Domnul vine în Egipt, îl eliberează pe om de sub magia, de sub puterea demonilor. Ei nu rezistă la prezența Domnului, așa cum am văzut că se întâmplă în Sfânta Evanghelie, de câte ori vine Domnul și dracii joacă tontoroiul de frică și nu știu ce să facă și nu știu cum să facă să scape de judecata care li se cuvine și pe care o simt că este iminentă. Deci asta e scena. Domnul vine în Egipt și Egiptul păgân, Egiptul care el e rob, este salvat. Egiptul la care merge Domnul să se salveze din punct de vedere omenesc este lumea pe care Domnul o salvează pentru că această lume îl primește. Îl primește cum? Așa cum vine el. Deci gândiți-vă că Domnul vine în forme de felul acesta, forme nevinovate, vine sub forma colindelor, vine sub forma tradițiilor, vine sub forme extraordinar de modeste și de cum să spun eu, de slabe, de blânde, de neofensive. Vine cerând ajutor, vine în postura aceasta fragilă de copil. Adică Domnul îmbracă fragilitatea aceasta a copilăriei neajutorate. La orice Crăciun, Domnul are o prezență de felul acesta. E o prezență actuală, nu e o prezență istorică pe care să o înțelegem noi ca niște deștepți undeva după 2000 și atâția de ani, nu? Ci e o prezență, e o realitate a lumii noastre în care Domnul e din nou, se apropie prezent cum se poate și cum vine și în măsura în care oamenii îl primesc în forma aceasta, aproape că din milă îl primești pe colindător, aproape că din milă. Adică tu ești un om modern, tu ești un om deștept, tu ești un om care trăiești urban, trăiești deasupra acestor lucruri și accepti totuși că vine Crăciunul. Și că vine Crăciunul cu aceste lucruri terisate aproape, tu te uiți de sus, tu ești mare, tu ești deștept, tu ești într-o cetate, tu ești puternic, tu ești extraordinar, dar tu ești un rob al idolatriilor consumismului, al idolatriilor supermarketului, al idolatriilor plăcerilor, al consumului, ale bogăției, ale suficienței, ale suficienței de tot felul, intelectuale, materiale, cum vreți dumneavoastră. E destul să-i faci Domnului această minimă primire. El vine modest, vine cu Maica Domnului, vine cu Iosif, vine extrem de modest, nu vine cu armată, nu vine cu impunere, nu vine cu forță, nu? Dar dacă măcar gestul acesta îl faci, să deschizi ușa ca el să poată intra în cetatea ta, în lumea ta, în lumea ta de gânduri, în lumea ta de obiceiuri, în lumea ta de suficiențe și de ajunsuri și de betonări pe care le ai în fel și fel de forme. Ai șansa eliberării! Înțelegeți, oameni buni? Ai șansa eliberării, ai șansa scoaterii tale din toate poveștile astea și din toate nebuniile în care ești prins ca rob al dracilor. Pentru că dracii nu rezistă, oricât ar fi ei de betonați și de îmbrăcați în modernitate, nu rezistă la contactul cu Mântuitorul Hristos, chiar în această formă extrem de modestă. De aceea e atât de important ca noi să acceptăm aceste forme modeste, aceste forme cu minți, în care Domnul parcă cere ajutor. Deci în formele astea în care vine Domnul la Crăciun, cere ajutor de la noi, El vine să-L salvăm. Și noi ne uităm și măcar să ne fie milă, să ne fie milă de el că uite ce a ajuns creștinismul, ce a ajuns, slab de tot, vai de capul lui, niciodată n-a fost puternic. Pentru că Domnul vrea să îmbrace haina aceasta modestie, înțelegeți, oameni buni? Și atunci să ne uităm la scena aceasta, cum vine Domnul, ce se întâmplă cu lumea, acolo e o lume în dreapta, e foarte important să vedem Egiptul, de fapt lumea noastră este un oraș. Este o cetate, este o civilizație, este o societate. Observați că acolo se vede o mulțime. Nu vedem decât câteva figuri, dar noi înțelegem că e o mulțime, e o societate. Pentru că o vedem ierarhizată, au un conducător, au un rege, au pe cineva care îi reprezintă, e o ierarhie, nu? E o societate, e o grupare umană organizată, așa cum e societatea, nu? Ei ce reușesc? Vin să întâmpine. Deci este superbă oritotdeauna la Grigore Popescu. Trebuie să recunoaște, e un mare pictor. Este superbă această sugerare prin arhitecturi, care niciodată nu sunt la fel, prin arhitecturi suprapuse, prin fel și fel, sugerează un oraș, o așezare. Nu? Aici o intrare din aceasta, un portal, o intrare de cetate, nu? O ușă deschisă, o poartă deschisă din care vin în întâmpinare niște oameni conduși de un rege și în spate acoperișurile acelea atât de sugestive și care sunt superbe din punct de vedere pictoral. Acoperișurile colorate în două ape cu turnuri, cu ce se mai întâmplă acolo, le vedem, sugerează orașul, o așezare umană civilizată, cu pretenții. Nu este o pădure, nu este un sat, nu este un cătun, este o așezare, o civilizație, e Egiptul, nu? E Egiptul, e Babilonul, e Roma, e civilizația modernă, e ce vreți dumneavoastră. Nu? E, oamenii ăștia, prin aceasta se vede că se eliberează de draci. Nu vedem draci, nu vedem demonii, nu vedem statuile cum se prăbușesc, cum câteodată sunt arătate în imagini din acestea mai discursive cumva. Ci simplu fapt că oamenii ăștia ies dintr-un întuneric, prin poarta aceea care este întunecată, ei ies și vin la lumină să se întâlnească cu Domnul. Ei ies afară în întâmpinare, faptul că ies afară în întâmpinare arată că ei sunt eliberați. Adică ei fac un gest un gest pe care numai un om deschis, un om eliberat, un om care e capabil să-L întâmpine pe Domnul. Nu? E o întâmpinare a Domnului. Ei sunt avizați. Adică cu ei s-a întâmplat ceva deosebit. I-au ieșit din întuneric sau sunt pe cale să iasă din întuneric. Deci citiți limbajul pictural de acolo, nu? Ușa aceea și întunericul care se ascunde acolo, câte nu ascunde, interiorul orașului, adică intestinele, să zicem așa, ale societății, ale vieții civilizate, sunt ca un întuneric și oamenii ăștia ies afară și îl întâmpină pe Domnul. Și acum să vedem scena Domnului care se apropie, care străbate pustiul, nu? Ca să ajungă la acești oameni. Deci, nu știu, mi-am propus să pun toate imaginile colorate pe care le-a avut domnul profesor prin stradanea noastră la îndemână și care sunt exemplificări, reluări ale multor și multor picturi din Grecia, din Rusia, din Bulgaria, din România, din Serbia, de peste tot locul, de tot felul, de perete, de carte, de tot ce vreți dumneavoastră, de icoane, cu imnul acatist. Și nu mi-amintesc să fi văzut vreodată scena aceasta, adică acest tip de reprezentare a fugii în Egipt. Nu mi-amintesc. Care sunt elementele deosebite ale ei? Maica Domnului este singură pe Asir. Deci, de obicei, Maica Domnului, dacă o să mai vedem și să urmărim situația în care Maica Domnului nu-l are pe copil în brațe. Trebuie să fiți totdeauna atenți și să vă bucurați de o asemenea variantă în care Maica Domnului e puțin altfel. Deci e prezent și Mântuitorul, desigur, și Maica Domnului, dar nu l-are neapărat în brațe. Situația asta că l-are Iosif pe Domnul. Deci Iosif îl are pe Domnul. E atât de frumos lucrul acesta și deosebit. Maica Domnului e protejată, vine, ea stă călare pe asin, o duce asinul, dar pe Domnul îl duce Iosif și îl duce pe umăr, îl duce pe umeri. Deci gestul acesta de a-l duce pe umeri, pe lângă faptul că el e foarte apropiat de percepția noastră, nu știu alte popoare dacă practică lucrul acesta, adică alți stați își duc copiii pe umeri, dar noi ca tați ne-am dus și ne ducem copiii pe umeri. Avem atâtea situații când îi punem exact așa, călare pe umeri cu picioarele de o parte și de alta a gâtului, nu, și îi ținem și ei stau acolo, sunt mărișori, adică pot să stea acolo pe umăr și ei sunt mai mari decât noi. Când îi punem pe umeri, îi punem să fie mai mari decât noi, ei sunt la înălțime, nu? Deci să-l vezi pe Iosif în această intimitate în care el își asumă condiția de părinte protector. E foarte frumos, foarte duios, foarte apropiat de sufletul nostru, că noi de obicei maternitatea urmărim la Crăciun. Suntem sensibili la maternitate, dar noi bărbații, dar noi tații, noi ce șansă avem? Noi nu vedem pe Iosif acolo, ăla e prototipul nostru, Iosif îngândurat și rău, că uite, a născut fată și n-a născut băiat și a făcut cu tare și voia un băiat și a făcut fată și așa mai departe și lucruri de felul acesta. Adică pe din afara evenimentului niciodată prezenți, niciodată implicați, niciodată așa, știți, cam asta e rolul nostru. Aici e ceva frumos. Iosif implicat în salvarea pruncului, oricum știm bine din Evanghelia după Matei că Iosif este purtătorul mesajului, el comunică cu îngerul prin vis, el e salvat din viforul de gânduri, lui se atrage atenția, ia pe Maria și pe prunc și du-te în Egipt că Irod și așa mai departe. Iosif își asumă misiunea și își asumă frumos și asumă într-o relație frumoasă cu pruncul. Copilul mărișor are o relație cu Iosif. Îl acceptă pe Iosif în ceea ce poate face el. Iar această imagine în care Iosif îl poartă pe copil, copilul Iisus, care e mărișor în cazul acesta, nu corespunde momentului din Evanghelie, nu corespunde. De aceea e mai mult decât o zugrăvire a Evangheliei, e un eveniment în care ne reputem regăsi. De aceea scena are conotația actuală, ne putem regăsi în aceste lucruri, nu? Pruncul mărișor stă pe omerii lui Iosif, Tipul ăsta de soare, tipul ăsta de lumină, mandorla asta se cheamă, lumina aceasta sub formă de sâmbure de migdală, dar cu razele astea puternice care rezultă, e ceva deosebit, puternic, expresiv, este foarte, pentru mine cel puțin, nu știu un pic oricum ar comenta, dar pentru mine este foarte, foarte expresivă prezența aceasta pruncului cu lumina din jurul lui, care îl surprinde și pe, și pe Iosif, nu? Și ce mai vedem? Prezența îngerului. Deci, pe înger l-am văzut și în situația în care cei trei mași de la răsărit se întorceau în Babilon. Prezența îngerului este în primul rând pentru Domnul. Unde sunt îngeri, e Domnul prezent. Domnul unde e prezent, e tot cerul prezent. Îngerii nu-și pot permite să nu fie acolo unde este Domnul. Nu-și pot permite. Ei trebuie să-L însoțească pe Domnul unde e El. Deci dacă Domnul a coborât pe pământ, trebuie să presupune că nevăzut îngerii sunt acolo în jurul Lui. Pentru că n-au cum să se desprindă și n-au cum să fie prezenți, să nu fie prezenți la prezența Lui Dumnezeu. Nu? Deci prezența îngerului subliniază, întărește prezența Lui Dumnezeu. Prezența Fiului Lui Dumnezeu acolo. Asta e pe de-o parte. Acolo, la magi, puteam să comentăm și să vedem că dacă îngerul este prezent, să vedem și conotația aceasta, că e ca și când pruncul e prezent în sufletul lor, că de-aia ei sunt mărturisitori, purtători de Dumnezeu, am zis noi acum o săptămână citind în strofă. Sunt purtători de Dumnezeu, sunt teofori, sunt hristofori. Adică ei îl au în inimă acum pe Mântuitorul Hristos și dacă îl au în inimă, ei pot deveni propovăduitori. Așa sunt prezentați. Și atunci pentru Hristos, în inima lor, e prezent și îngerul. Că n-are cum să nu fie prezent, onorând prezența lui Dumnezeu în inima lor. Deci îngerul este și ocrotitor, este și îndrumător, dar el arată vizibil o realitate dumnezească invizibilă pentru noi din inima magilor. Ne întoarcem aici, Mântuitorul Hristos este vizibil prezent pe umerii lui Iosif. Iosif este un Hristofor, e un purtător de Hristos. Așa cum lăuntrici erau magii, aici Iosif este fizic, trupește, purtător de Hristos. Îngerul onorează, confirmă această realitate, această prezență a Domnului pe umerii lui Iosif. În același timp, el este de asemenea îndrumătorul care i-a atras atenția că trebuie să plece, l-a dus în Egipt. El îl va scoate din Egipt la timpul cuvenit pe Iosif, pe Maria și pe prunc. Purtarea aceasta a Domnului pe umeri, în care Iosif devine un Hristofor, este o trimitere cu care noi ortodoxi suntem mai puțin obișnuiți, e mai folosită în Occident icoana Sfântului Hristofor. Îl avem și noi pe Sfântul Hristofor, nu mă întrebați când e sărbat, căutăm la calendar, îl găsim și vedem. E o viață de Sfânt, o hagiografie, o legendă deosebit de frumoasă a Sfântului Hristofor, care era un podar. El trecea oamenii de pe un mal pe altul la un râu care n-avea pod. Asta era misiunea lui, era un uriaș. Nu? Și la un moment dat el a trebuit să treacă un copil a solicitat să-l treacă de partea cealaltă, știi? Și el a privit cu foarte, el solidul, uriașul care putea să facă treaba aceasta, să ia în spinare oamenii și să treacă prin var, prin apa adâncă, pe cei care trebuiau să treacă dintr-o parte sau din alta. El a privit cumva cu căpruncul, părea că cere ca și de la un om, oare mă poți trece sau nu mă poți trece, nu mai știu amănuntele și nu-mi place că nu vă pot da, că sunt extraordinare. Dar uriașul a avut o, cum să spun eu, o superioritate, a avut ceva așa, de o zeflemea, ceva nepotrivit la adresa pruncului, care era Domnul. Domnul a venit la el, el nu l-a știut pe Domnul și el l-a luat pe prunc. Și când a ajuns în mijlocul apei, nu l-a mai putut duce. El, uriașul, a fost în situația să fie dus de ape, că era greu. Era greu să-l duci pe Domnul.
Și e în situația în care el trebuie să fie ajutat de pruncul pe care îl ducea, înțelegeți? Adică dintr-o dată iarăși e situația aceasta. Cine pe cine duce? Duce uriașul pe pruncuț? Sau uriașul e în stare să răzbească, să ajungă la celălalt mal pentru că l-are pe pruncuț pe umeri? Înțelegeți? Aici e tâlcul. Deci mi-a plăcut această conotație și această trimitere deosebit de bogată, de frumoasă, în care Iosif este un Cristofor. Este ca imaginea, ca icoana Sfântului Cristofor, ca așa e pictat Sfântul Cristofor, cu deoagă în mână și cu pruncul pe care îl duce în brațe și pe care pruncul îl salvează. Adică el salvează, așa zicând, pe prunc că-l trece apa, dar de fapt pruncul îl salvează pe el ca să treacă de pe malul acesta pe malul celălalt. Și situația aceasta, trimiterea aceasta la Sfântului Cristofor este extraordinară, pentru că tema purtării Domnului a fost și în scena anterioară, zice mărturisitor, propovăduitori, purtători de Dumnezeu, propovăduitori, purtători de Dumnezeu, deofori sau teofori, nu? Aici Cristofor, Iosif Cristofor, purtător de Hristos, purtător de Dumnezeu, ca și magii acolo. Este Iosif aici. Ăstea sunt lucruri pe care trebuie să le vedeți, fără să ducem propoziții foarte pretențioase de colo-colo. Am dus destul, ca să fie clar că ideile pot fi întrupate în cuvânt românesc limpede, de la cu subiect și predicat și cu tot ce trebuie. Grigore Popescu era încântat din punct de vedere pictural pentru un personaj pe care l-a pictat ca o licență poetică, a spune lui. Adică el a adăugat un personaj care nu face parte din obișnuitele icoane și nu are o trimitere religioasă imediată. Dar un personaj de care el era foarte mândru ca pictor este acest împreună călător cu Iosif și Maria pe drumul salvării. E călător și el, cu toiagul în spinare, e un prostuț, e un om simplu, e un tânăr, e un nu știu ce. Trebuie să ne uităm la chipul lui, dacă îl vedem în detaliu aici, se poate vedea în detaliu. Vine și el, participă și el la această călătorie, cum să spun, ne putem regăsi în chipul lui. Adică putem să justificăm în sufletul nostru prezența picturală, prezența artistică, să zicem, a personajului de care Grigore Popescu a avut nevoie ca să facă o scenă pe care să o comenteze și pictorii, să vadă expresia acestui personaj, care are o naivitate, are o simplitate pe chip deosebită, dar care vine și el, merge și el, e și el pe drumul acesta, participă și el în felul lui. Duce și el niște bagaje, nu știu ce face, dar e implicat, e prezent aici, în această scenă. Extraordinar să te gândești că nu suntem Iosif, nu suntem Maria, nu? Poate nu suntem nici cei care îl primesc pe Domnul în casa lor, dar suntem pe acolo, participăm și noi, vrem să fim și noi martori, de la oarecare distanță, mai prostește, mai simplu, mai cumva, cum e posibil fiecăruia, sufletește, materialicește, cum e posibil, participăm la această fugă în Egipt a Domnului, în care el trebuie să fie salvat de această țară străină, dar de care, de fapt, sau în care, în această fugă, țara străină este salvată de Domnul. Și avem și noi partea noastră de lucrare în această strădanie a Domnului. În rest, ce să vedem? E drumul, poate pustiul, eu știu, zona aceasta mai luminoasă în care Maica Domnului și în care sunt călătorii, cerul de deasupra, în sfârșit, arhitecturile pe care le vedeți, adaptarea perfectă a scenei la poziția aceasta din biserică, în care avem decupajul ăsta al ferestrei foarte puternic, dar care nu deranjează cu nimic, pare un drum urcător, nu? Pentru că cetatea e mai sus deasupra ferestrei și așa și așa mai departe. Și încă un lucru, uitați-vă că că scena ocupă mult mai mult decât jumătate din peretele care e disponibil, pentru că scena cu următoare, cu Ios, cu Simeon, cu întâmpinarea Domnului, fiind doar cu două personaje, putea să fie îngustată și în felul acesta a putut scena să se desfășoare cum cerea ea, adică să vezi drumul, să vezi personajele înșiruite unul după altul. Și nu vreau decât să vă mai îndemn să vă uitați la arhitecturi, încă o dată la clădirile făcute, cum sunt cele care aparțin scenei cu fuga în Egipt, de să zicem Egiptul, civilizația, și cum sunt cele care aparțin templului în care vine Maica Domnului aducându-l pe prunc la 40 de zile. Nu? Arhitecturi care se lipesc unele de altele, te poți uita prin culoare deosebite, în așa fel încât scena o poți separa una de cealaltă prin culoarea arhitecturilor care sunt pictate acolo. Amin, Dumnezeu să ne ajute!